რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოში 18 საათია მაუწყებლობას ვაქცელებთ საინფორმაციო ანალიტიკურ პროგრამას ახამოს თავისუფლებით. მას მარიამ ჭიაურელი უძღვება. ჯერ ახალი ამბების გამოშვება, რომელიც ოქროპი რუხაძე მოამზადა.
აღაცნობთ უმთავრეს ამბებს. მოკლედ, ყირგიზეთის სასამართლომ აღადგინა ადრე ეთნიკური უზბეკი სამართალდამცველისთვის გამოტანილი სამუდამო პატიმრობის განაჩენი. კოსოვოს პრეზიდენტი სერბიას მოუწოდებს ურთიერთობის ნორმალიზებისკენ. შეერთებული შტატების თავდაცვის მინისტრი ევროპელ პარტნიორებს არწმუნებს, რომ ნატოს მიმართ შეერთებული შტატების ვალდებულებები ურყევია. ყირგიზეთის სასამართლომ აღადგინა ეთნიკური უზბეკი სამართალდამცველისთვის ადრე გამოტანილი სამუდამო პატიმრობის განაჩენი. აზიმინ ასკაროვი დამნაშავეცნეს ადგილობრივ უზბეკებსა და ყირგიზებს შორის სისხლიანი შეტაკების დროს 2010 წელს ეთნიკური სიძულვილის გაღვივებასა და პოლიციელის მოკვლაში თანა მონაწილეობაში. 76 წლის ასკაროვმა განაცხადა, რომ ის შიმშილობას დაიწყებს პროტესტის ნიშნად. ადვოკატების თქმით, ისინი განაჩენს გაასაჩივრებენ. კოსოვოს პრეზიდენტმა ჰაშიმ ტაჩიმ სერბიას მოუწოდა აღიაროს მისი ქვეყნის დამოუკიდებლობა და დაასრულოს ურთიერთობათა ნორმალიზების პროცესი, რაც დაფუძნებული იქნება ორი ქვეყნის ევროპულ პერსპექტივაზე. რადიო თავისუფლებას ტაჩიმ უთხრა ასევე, რომ ბრიუსელში ერთი დღის წინ მოლაპარაკებათა მორინგ რაუნდამდე, რომ ნორმალიზება აუცილებელია ორ სახელმწიფოს შორის. ბოლო ასეთი შეხვედრა სერბიის და კოსოვოს პრეზიდენტებს შორის ერთი წლის წინ გაიმართა. კოსოვო მსოფლიოს სახელმწიფოთა ნაწილმა აღიარა დამოუკიდებლობა. დამოუკიდებლად ის ცალმხრივად გამოეყო სერბიას, რომელიც არ ცნობს თავისი ყოფილი ოლქის დამოუკიდებლობას. ამერიკის შეერთებული შტატების თავდაცვის მინისტრმა ჯეიმს მატისმა თავის პირველ სამუშაო დღეს განაცხადა ევროპის კავშირელი პარტნიორების მისამართით, რომ შეერთებული შტატების ვალდებულება ნატოს მიმართ ურყევია. პენტაგონის წარმომადგენელმა თქვა, რომ მატისი ტელეფონით ესაუბრა ნატოს გენერალურ მდივანს იენს სტოლტენბერგს და ბრიტანეთის თავდაცვის მინისტრ მაიკლ ფელონს. პრეზიდენტ დონალდ ტრამპის მიერ ადრე გაკეთებულ განცხადებას, რომ ნატო მოძველებული ინსტიტუტია, შეშფოთება მოყვა. მატისმა პარტნიორებთან საუბარში ხაზი გაუსვა შეერთებული შტატების ურყევ პოზიციას ნატოს მიმართ ვალდებულებების მხრივ. რუსეთის, თურქეთის და ირანის ოფიციალურ პირთა შეხვედრის მონაწილეები შეთანხმდნენ, რომ მეთვალყურეობას გაუწევენ სირიაში ცეცხლის შეწყვეტის ყიფეზავის შესრულებას. ყაზახეთის დედაქალაქში ასტანაში გამართული ორდღიანი შეხვედრის მონაწილეები იყვნენ ასევე სირიის მთავრობისა და ოპოზიციის წარმომადგენლები, რომლებსაც პირდაპირი მოლაპარაკება ერთმანეთთან არ ჰქონიათ. ბრიტანეთის უზენაესმა სასამართლომ გადაწყვიტა, რომ მინისტრთა კაბინეტი ვერ დაიწყებს ევროკავშირიდან ამ ქვეყნის გასვლის პროცედურას პარლამენტის თანხმობის გარეშე. ეს ცნობილი გახდა ლონდონში სამშაბათს. სასამართლოს თანახმად, იმის გამო, რომ ევროკავშირიდან გასვლა ქვეყნის კანონმდებლობაში ცვლილებას მოიტანს, ეგრეთ წოდებული ბრექსიტი უნდა დაამტკიცოს პარლამენტმა, მიუხედავად იმისა, რომ ევროკავშირიდან გასვლას მიემხრო ბრიტანეთის რეფერენდუმში მონაწილეთა მოქალაქეების უმრავლესობა. გავრცელდა ინფორმაცია დღეს იმის შესახებ, რომ რუსეთის მიერ ძებნილი საქართველოს მოქალაქის გიორგი ცერცვაძის უკრაინაში დაკავების გამო განცხადება გავრცელა საქართველოს პროკურატურამ. მისი ინფორმაციით, უკრაინის პროკურატურას გადაეცა ყველა შესაბამისი ინფორმაცია გიორგი ცერცვაძის შესახებ და განმარტება, რომ მიზან შეუწონელია მისი გადაცემა ძებნის ინიციატორი მხარისთვის, რადგან რუსეთისთვის საქართველოს მოქალაქის გადაცემით დაირღვევა გიორგი ცერცვაძის ძირითადი უფლებები. საქართველოს პროკურატურის მიერ გაგრძელდება ინტენსიური კომუნიკაცია უკრაინელ კოლეგებთან, რათა არ განხორციელდეს ცერცვაძის გადაცემა მისი ძებნის ინიციატორის სახელმწიფოსთვის, ნათქვამია საქართველოს პროკურატურის განცხადებაში.
<S- <S- საქართველოში 18 საათი და 5 წუთია ოქროპი რუხაძე მოამზადა და გაგვაცნო ახალი ამბების გამოშვება.
რადიო თავისუფლება თქვენთან ერთად 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი სიუჟეტები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება _g.
ახლა ინფორმაცია ჩვენი პროგრამის დარჩენილი ნაწილის შინაარსზე. ვისაუბრებთ უკრაინაში საქართველოს მოქალაქის გიორგი ცერცვაძის დაკავებასთან დაკავშირებულ გარემოებებზე.
ვიცეპოლკოვნიკი გია ცერცვაძე რუსეთის სამართალდამცველი ორგანოების მიერ 2003 წლიდან მკვლელობასთან დაკავშირებული დანაშაულის გამო იძებნებოდა, ხოლო მასზე ინტერპოლის არხებით საერთაშორისო ძებნა 2016 წლის დეკემბერში გამოცხადდა. კიევში მისი დაკავება სწორედ ამის საფუძველზე მოხდა.
შევხებით საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსში ახალი მუხლის შეტანას.
დავამატეთ ამ პაკეტს ქალის გენიტალიების დამახინჯების კრიმინალიზაცია, რადგან თქვენ გახსოვთ, რომ საქართველოს რამდენიმე დასახლებულ პუნქტში სულ ახლახანს გამოვლინდა გაუგონარი ძალადობის ფაქტები გოგონებზე.
გამოხმაურობით თბილისში ერთ-ერთი კერძო სკოლის დახურვას. შევეცდებით გავერკვეთ რა ბედიელი სამსკოლის მოსწავლეებს.
ეს ბავშვები უნდა გადანაწილდნენ სხვადასხვა სკოლაში. უკიდურესად ხარვეზებიან სკოლაში რომ სწავლობ, ეს ბავშვები სწორედ მაშინ უნდა ყოფილიყო საზოგადოების და ესეთი აქტივობა გამოხატული.
საქართველოში განათლების სისტემაზე საუბარს გავაქცელებთ ყოველგვარ რეგიონულ მაცნეშიც. დღეს ვილაპარაკებთ რეგიონებში პროფესიული განათლების მიღების შესაძლებლობებზე.
ყველგან არის ვეტერინარი საჭირო, ბევრ კომპანიებსაც სჭირდებათ ვეტერინარი, არამხოლოდ სოფლებში აგლეხებს, თუმცა ძალიან ცოტა არის ამ მხრივ ხალხის მომზადება.
ოფიციალური ვეტერინარი არავინ არ აკვობა ჯერჯერო. ჩვენი მოთხოვნა არის რომ დაინიშნოს.
ძალიან დიდი ინტერესი აქვს აწარმოებს რომ მათ ბაზაზე მოხდეს ეს პროფესიული პროგრამების განხორციელება.
უცხოეთის ამბებიდანაც რამდენიმე შევეხებით, მათ შორის შეერთებული შტატების დაასვერვის ცენტრალური სამართლოს ხელმძღვანელად რესპუბლიკელი კონგრესმენის მაიკ პომპეოს დამტკიცებას. შემთხვევაზე ყოველგვარ პროგრამა ახალ ევროპას. დარჩით ჩვენს ტალხებს, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. საქართველოს მთავრობა ერწმუნება, რომ ყველაფერს აკეთებს საქართველოს მოქალაქის უკრაინაში დაკავებული გია ცერცვაძის რუსეთში ექსტრადირების შესაჩერებლად. კონკრეტულ პროცედურებზე და გეგმაზე ლაპარაკობს საქართველოს პროკურატურაც. ვიცეპოლკოვნიკი გია ცერცვაძე, რომელსაც სამხედრო გამოცდილება აქვს რუსეთის შეიარაღებული აგრესიის წინააღმდეგ ბრძოლაში, რუსეთის მოთხოვნით ინტერპოლის წითელი ცირკულარით იძებნებოდა, თითქოს და რუსეთში წლების წინ ჩადე ნილი დანაშაულის გამო. მოისმინეთ სიუჟეტი, რომელიც ამ თემაზე ლელა კუნჭულია მოამზადა.
გავრცელებული ინფორმაციით 47 წლის ვიცეპოლკოვნიკი გია ცერცვაძე რუსეთის სამართალდამცველი ორგანოების მიერ 2003 წლიდან მკვლელობასთან დაკავშირებული დანაშაულის გამო იძებნებოდა, ხოლო მასზე ინტერპოლის არხებით საერთაშორისო ძებნა 2016 წლის დეკემბერში გამოცხადდა. კიევში მისი დაკავება სწორედ ამის საფუძველზე მოხდა და დაკავებულს 40-დღიანი წინასწარი პატიმრობაც მიესაჯა. კომენტარები იმის შესახებ, რომ საქართველო თავისი მოქალაქის დაცვას ცდილობს, 24 იანვარს ხელისუფლების ბევრმა წარმომადგენელმა გააკეთა. მაგალითად, როგორც იუსტიციის მინისტრმა თეა წულუკიანმა განაცხადა, მუშაობა უკვე დაწყებულია.
მე ერთადერთი შემიძლია გითხრათ, რომ ჩვენმა სახელმწიფომ, ისე რომ სხვათა შორის ზოგიერთი ხმამაღლა მყირალი ადამიანის მოწოდება არ გვჭირდება ამისთვის, უკვე განხორციელებულია ნაბიჯები იმისთვის, რომ ჩვენი მოქალაქის ბატონი ცერცვაძის ინტერესები იქნეს უკრაინის ტერიტორიაზე დაცული. ჩემი უმორჩილესი თხოვნა იქნებოდა, არამხოლოდ ჩემი, არამედ მთელი სამართალდამცველი ბლოკის, ჩვენი მთავრობის, რომ რაც შეიძლება თავი შევიკავოთ აჟიოტაჟისგან ამ თემის გარშემო, რადგან ეს არ ემსახურება თვითონ მოქალაქე ცერცვაძის ამ წუთში სასიცოცხლო ინტერესებს.
24 იანვარს განცხადება გამოაქვეყნა საქართველოს მთავარმა პროკურატურამაც. ტექსტის თანახმად უწყების ინიციატივით 23 იანვარს შედგა კომუნიკაცია უკრაინის პროკურატურასთან საქართველოს მოქალაქის გიორგი ცერცვაძის რუსეთის ფედერაციაში ექსტრადიციის მიზნით დაკავებასთან დაკავშირებით და უკრაინულ მხარეს მიეწოდა ყველა შესაბამისი ინფორმაცია ცერცვაძის შესახებ. ამავე წყაროს ცნობით გაკეთდა განმარტება ძებნის ინიციატორი მხარისთვის მისი გადაცემის მიზანშეუწონლობის თაობაზე, რადგან საქართველოს მოქალაქის რუსეთის მხარისთვის გადაცემით დაირღვევა გიორგი ცერცვაძის ძირითადი უფლებები. საქართველოს პროკურატურის ინფორმაციით, გიორგი ცერცვაძის რუსეთის ფედერაციაში ექსტრადირებასთან დაკავშირებით გაგრძელდება ინტენსიური კომუნიკაცია უკრაინელ კოლეგებთან, რათა არ განხორციელდეს მისი ძებნის ინიციატორის სახელმწიფოსთვის გადაცემა. როგორც უკრაინის გენერალური პროკურორის მოადგილემ ევგენი იენინმა აღნიშნა ტელეკომპანია რუსთავი ორთან ექსკლუზიურ ინტერვიუში, სიცოცხლის საფრთხეზე ან წამების მოსალოდნელობაზე მიმანიშნებელი წინაპირობების არსებობის შემთხვევაში უკრაინა როგორც წესი უარს ამბობს დაკავებულის ექსტრადირებაზე. ენინის განმარტებით, კონკრეტულ შემთხვევაში წინაპირობად შესაძლოა მიჩნეულ იქნას ის ფაქტი, რომ გია ცერცვაძე სამხედრო პირია და მონაწილეობდა ომში რუსეთის არმიის წინააღმდეგ. როგორც კი ეს ფაქტი დადასტურდება, უკრაინის პროკურატურა მის გათავისუფლებას მოითხოვს, განაცხადა უკრაინის გენერალური პროკურორის მოადგილემ რუსთავი ორისთვის მიცემული ინტერვიუში. ტელეკომპანიამ ასევე გაავრცელა ცერცვაძის ადვოკატის ქსენია პროკონოვას კომენტარი და ის ამბობს, რომ თავად გია ცერცვაძე თავს პოლიტიკური მოტივით დევნილად მიიჩნევს, რადგან ის მონაწილეობდა 2008 წლის აგვისტოს ომში და ასევე იბრძვის უკრაინის ტერიტორიაზე. ადვოკატს უკვირს, რატომ არ დააკავა ის ქართულმა სასაზღვრო სამსახურმა. ეჭობზე და შეკითხვებზე ლაპარაკობს რადიო თავისუფლებასთან კონსტიტუციის 52 მუხლის იურისტი არჩილ ჩოფიკაშვილიც. მისი განმარტებით, საქართველოს სახელმწიფოს არ უნდა დაეშვა რუსეთის მოთხოვნით ინტერპოლის მიერ ძებნილი პირის გაშვება ქვეყნიდან და კონსტიტუციის 13 მუხლის თანახმად სახელმწიფოს სულ მცირე ამ პირის ინფორმირება უნდა მოეხდინა, თუ რა მოელოდა მას. იურისტი სახელმწიფოს მიერ განსახორციელებელ პროცედურებზეც ლაპარაკობს.
როგორც ინტერპოლის ხელშემკვრელი მხარე საქართველოს სხვა ქვეყნებთან ერთად, როგორც მინიმუმ საქართველოს მე უნდა დაეწყო პირველად ღონისძიების განხორციელება, დაგულისხმობს იმას, რომ გაერკვია, იყო თუ არა საფუძვლიანი ეს მოთხოვნა მოქალაქის ძებნის შესახებ. აუცილებლად მის მიმართ უნდა დაწყებულიყო მის წინააღმდეგ სამართლებრივი პროცედურები და სასამართლოს უნდა გადაეწყვიტა მისი პატიმრობაში დატოვება არ დატოვების საკითხი.
გია ცერცვაძის მიერ საქართველოს საზღვრის გადაკვეთის თემასთან დაკავშირებული ეჭვები ფიგურირებს ოპოზიციური ფლანგის ბრალდებებშიც. მაგალითად, როგორც ნაციონალური მოძრაობის წარმომადგენელი აკაკი მინაშვილი აღნიშნავს, ეს არის ღალატი საქართველოს ხელისუფლების მხრიდან.
ძალიან სამწუხაროა, რომ ივანიშვილმა მაგალითანდობი პირების მეშვეობით, მათ შორის იუსტიციის მინისტრის, შინაგან საქმეთა მინისტრის მეშვეობით დაიწყო სადამსჯელო ოპერაცია იმ გმირების წინააღმდეგ, რომლებიც იცავდნენ საქართველოს თავისუფლებას, საქართველოს ტერიტორიულ მთლიანობას წლების განმავლობაში და ამის მაგალითი არის გიორგი ცერცვაძე და ის არ გააფრთხილეს იმ საფრთხის შესახებ, რომელიც ის საზღვარს ტოვებდა საქართველოს საზღვარს, იმ საფრთხის შესახებ, რომელიც ფედერაცია ეძებდა მას.
თემა უკვე სრულად პოლიტიზირებულია და ამან შესაძლოა დააზარალოს დაკავებულის ინტერესები, ეუბნება რადიო თავისუფლებას ანალიტიკოსი გია ხუხაშვილი. მისი აზრით, შესაძლოა საქართველოს ხელისუფლებამ შეცდომები დაუშვა, მაგრამ რადგანაც ამ ეტაპზე იგივე ხელისუფლება საქმის გამოსწორებას და გია ცერცვაძის რუსეთისთვის გადაცემის თავიდან აშორებას ცდილობს, აჯობებს, რომ მკვეთრი განცხადებებისგან ყველამ შეიკავოს თავი.
მე დარწმუნებულია, რომ ბევრ ადამიანს, ვინც ამაზე საუბრობს, ცეცხლს არც არ ახსოვს და არც აინტერესებს. უბრალოდ არის პოლიტიკური თემა, ხელისუფლების ბრალდების, ნუ კიდევ ერთი საშუალება გაჩნდა და ამ საშუალებას იყენებს მაქსიმალურად. მე არ ვფიქრობ, რომ ეს არის სწორი დამოკიდებულება. ნუ შეიძლება ხელისუფლებას რაღაცა შეეშალა, კი ბატონო, მაგრამ ამ კითხებზე პასუხის გაცემა ალბათ სხვა რეჟიმში და სხვა დროს უნდა მოხდეს.
24 იანვარს გია ცერცვაძის დაკავების საკითხთან დაკავშირებით კომენტარი გააკეთა სახალხო დამცველმა. როგორც უჩა ნანუაშვილმა აღნიშნა, საქართველოს სახელმწიფო ვალდებულია დაიცვას თავისი მოქალაქის უფლებები და ყველაფერი უნდა გაკეთდეს რუსეთში ექსტრადირების თავიდან ასაცილებლად. ლელა კუნჭულია, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
საქართველოს შეერაღებული ძალების პირველი ნაბიჯები.
Ну да, как говорится, 900 კაცამდე და მსურველი მოვიდა დაახლოებით 7-8000.
ორად გაყოფილ გვარდიელთა შეიარაღებული დაპირისპირების სავალალო შედეგი.
ჩვენმა ერთმანეთში გაკეთილება სუშეცვალა ყველაფერს.
ძმათა მკვლელი ომის ტკივილი, რომელიც არნელდება.
მე დაბირჯეთ, მე ვინც პირადად, ჭია მესოლა, სოპატიეს.
უსაფრთხოებისა და თავდაცვის საკითხები ფართო სპექტრით კობალი კლიგაძის საავტორო გადაცემაში დაბკოლების ზოლი. უსმინეთ ყოველ ოთხ შაბათს სიხშირეზე FM 107.4 რადიო თავისუფლება.
ახლა კი სამშაბათის ახამოს პროგრამას ვაქცელებთ. საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსს ემატება ახალი მუხლი, რომლის მიხედვითაც ქალთა სასქესო ორგანოების დასახიჩრება სისხლის სამართლის წესით დასჯადი ხდება. ეს ცვლილება არის ერთ-ერთი იმ ინიციატივებიდან, რომელთაც მოიცავს ქალთა მიმართ და ოჯახში ძალადობის წინააღმდეგ მომზადებულ საკანონმდებლო ცვლილებათა პაკეტი. საქართველოში, კერძოდ კი ყვარლის რაიონში, ქალთა გენიტალიების დასახიჩრების სახეფ ინფორმაცია გასული წლის შემოდგომაზე გავრცელდა. ნინო თარხნიშვილი გვიამბობს უფრო მეც.
თითქმის ორწლიანი მუშაობის შემდეგ საქართველოს მთავრობამ დაამტკიცა სტამბოლის კონვენციად წოდებული ევროპის საბჭოს 2011 წლის კონვენციის ქალთა წინააღმდეგ ძალადობისა და ოჯახში ძალადობის აღკვეთისა და პრევენციის შესახებ საკანონმდებლო ცვლილებების პაკეტი. ცვლილებათა პაკეტი თავის დროზე იუსტიციის სამინისტრომ შეიმუშავა და ის 20-მდე კანონს შეეხება. ცვლილებათა პაკეტი თავისი არსით ითვალისწინებს ოჯახში ძალადობის წინააღმდეგ პრევენციული ღონისძიებების გატარებას, ამ მიმართულებით საკანონმდებლო ბაზის მოწესრიგებას, ძალოვანი სტრუქტურების თანამშრომელთა მომზადებას და ასევე ახალ მიდგომებს მსხვერპლთა დაცვისა და რეაბილიტაციის კუთხით. ცვლილებათა პაკეტს, რომელიც ორი წლის განმავლობაში მუშავდებოდა, დაემატა კიდევ ერთი ცვლილება. კერძოდ, სისხლის სამართლის კოდექსს ემატება ახალი 123 პრიმა მუხლი, რომელიც ქალთა გენიტალიების დასახიჩრების კრიმინალიზაციას ითვალისწინებს. ანუ, ცვლილების თანახმად, აღნიშნული ქმედება ან ქალის იძულება, დაყოლიება ამ რიტუალის ჩასატარებლად რელიგიური, რიტუალური, ეროვნული, ეთნიკური ან სხვა ტრადიციების გავლენით ან მის გარეშე სისხლის სამართლის წესით დაიშჯება. ამ ცვლილების შესახებ 24 იანვარს იუსტიციის მინისტრმა თია წულუკიანმა მთავრობის ხდომის დასრულების შემდეგ განაცხადა.
ჩვენ სულ ახლახანს დავამატეთ ამ პაკეტს ქალის გენიტალიების დამახინჯების კრიმინალიზაცია, რადგან თქვენ გახსოვთ, რომ საქართველოს რამდენიმე დასახლებულ პუნქტში სულ ახლახანს გამოვლინდა გაუგონარი ძალადობის ფაქტები გოგონებზე.
გასულ წელს შემოდგომაზე საერთაშორისო ორგანიზაცია ომისა და მშვიდობის გაშუქების ინსტიტუტის ვებსაიტზე გამოჩნდა ჟურნალისტური გამოძიება, რომელიც იტყობინებოდა, რომ ყვარლის მუნიციპალიტეტის სამ სოფელში, თივში, სარუსოსა და ჩანთლის ყურეში, სადაც ძირითადად ეთნიკურად ავარიელი მოსახლეობა ცხოვრობს, გოგონათა ეგრეთ წოდებული წინადაცვეთის პრაქტიკა არსებობდა. გამოძიების ავტორი აიდა მირმაქსუმოვა წერდა, რომ ადგილობრივები ამ წეს ტრადიციებით ხსნიდნენ. გიორგი კუპატაძე, ორგანიზაციის ვებსაიტის რედაქტორი, რადიო თავისუფლებასთან საუბრისას ამბობს, რომ მოსახლეობა ამ ტრადიციის შესახებ ორგანიზაციის წარმომადგენლებთან დაუფარავად საუბრობდა. თუმცა მას შემდეგ, რაც ამ ტრადიციით მედია, შინაგან საქმეთა სამინისტრო და სახალხო დამცველის ოფისი დაინტერესდა, ადგილობრივებმა საუბარი შეწყვიტეს. გიორგი კუპატაძე ფიქრობს, რომ ხელისუფლებამ და მედიამ ამ საკითხზე მუშაობისას გარკვეული სიფრთხილე უნდა გამოიჩინოს.
რათა პირიქით, რაც არ გაუარეს ეს მდგომარეობა, ანუ იატაქვეშეთში არ გადავიდეს ეს ყველაფერი. რისკები არსებობს, მაგალითად შეიძლება რაღაც ოჯახებმა არჩიონ დაღესტანში წაიყვანონ გოგონები და იქ ჩაატარონ ეს რიტუალი, ან კიდე რაღაც ამდაგვარი მოხდეს. მე ხო მიჭირს წინასწარ რაღაც პროგნოზირება, თუმცა ანუ გარკვეული საკმაოდ დიდი სიფრთხილე არის გამოსაჩენი ნამდვილად.
სიფრთხილისკენ მოუწოდებს უწყებებს სახალხო დამცველის გენდერული თანასწორობის დეპარტამენტის უფროსი ანაი ლურიძეც. თუმცა ამაზე მეც და კონკრეტულ ჯერჯერობით ის ვერაფერს ამბობს რადიო თავისუფლებასთან საუბრისას. მისი თქმით, ამ ეტაპზე არ არის დაგეგმილი, თუ რა ტიპის ღონისძიებები უნდა გატარდეს აღნიშნული მანკიერი წესის აღმოსაფხვრელად.
ამ მოხდთან დაკავშირებით განსაკუთრებით მნიშვნელოვანი იქნება გარდამავალი ეტაპი, იმიტომ რომ უწყებებმა ძალიან ფრთხილად უნდა დაგეგმონ ყველა ის ქმედება, რომელიც ამ საკითხს ეხება. ჯერჯერობით ეს პრაქტიკალი მხოლოდ გამოვლენილი და დადასტურებული, როგორც სახალხო დამცველი, ისე სამართალ დამცველ უწყებები ამ საკითხს სწავლობენ. ჩვენ ასევე გვინდა, რომ გავიზიაროთ იმ ქვეყნების გამოცდილება და პრაქტიკა, რომლებსაც აქვთ გამოცდილება ამ კონკრეტულ ქმედებასთან ბრძოლის და მისი პრევენციის.
Publikatsiaში, რომელმაც ყვარლის რაიონში მცხოვრები ავარიელების ტრადიცია თვალსაჩინო გახადა, ამინა მაგამედოვა, სოფლის მცხოვრები, ჟურნალისტს უყვება, რომ არც კი ახსოვს ბოლო 20 წლის განმავლობაში რამდენ გოგონას გაუკეთა ეგრეთ წოდებული წინადაცვეთა. ის პროცედურას სახლში, მაკრატლითა და სპირტში დასოლებული ბამბით ატარებს. პარტნიორობა ადამიანის უფლებებისათვის წარმომადგენელი ანა აბაშიძე მიესალმება გენიტალიების დასახიჩრების კრიმინალიზაციას. მისი თქმით, ერთმნიშვნელოვნად დადებითი მოვლენაა ის ფაქტი, რომ ტრადიციით გამართლებული სასტიკი ქმედება დასჯადი გახდება.
ამ თემას ჭირდებოდა კონკრეტული რეგულაცია სისხლის სამართლის კოდექსში და არა სხვა კანონში, იმიტომ რომ ეს არის დანაშაული ბავშვების წინააღმდეგ მიმართული და იმედი მაქვს, რომ ამ წეს მოყვება შესაფერისი პროგრამები თუ აქტიობები. ამიტომ ჩემი აზრით ეხა ეს ინიციატივა როცა გავა პარლამენტში და იმედი მაქვს, რომ გავა, მერე მთავარი საფიქსალი მთავრობას უკვე აქვს იმაზე, როგორ მოახდინოს ამ ახალი ცვლების იმპლემენტაცია, ისე რომ მაგალითად ეთნიკური უმცირესობით დასახლებულ ადგილებში ამან არ გამოიწვიოს არაპროპორციული, ესე ვთქვათ, ვნებათა ხელვა და ამავდროულად ჩვენ პრინციპულად უნდა ვაიძულოთ ხელისუფლება, რომ ეს მავნე პრაქტიკა უბრალოდ უნდა გაქრეს.
ამბობს ანა აბაშიძე საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსში ახალი მუხლის შეტანასთან დაკავშირებით. ამ მუხლის მიხედვით ქალთა სასქესო ორგანოების დასახიჩრება სისხლის სამართლის წესით დასჯადი ხდება. სიუჟეტი ამ თემაზე ნინო თარხნიშვილმა მოამზადა.
არა მხოლოდ თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას, არამედ ისიც გისმენთ თქვენ და გულისყურით ეკიდება თქვენს გამოხმაურებებს. თქვენს მოსაზრებებსა და წინადადებებზე საუბარი გვაქვს ყოველკვირეულ პროგრამაში თავისუფლება გისმენთ, რომელიც კვირაობით გადის ეთერში. თავისუფლება გისმენთ.
თბილისში მდებარე კერძო სკოლა ლამპარმა, რომელიც ყოფილი კავშირ გაფმულობის ტექნიკუმის შენობის პირველ სართულზეა გახსნილი, ვერ გაიარა რეავტორიზაციის პროცესი. ის გამოც შუა სასწავლო წელში სკოლის გარეშე დარჩა 65 მოსწავლე. განათლების ხარისხის განვითარების ეროვნულ ცენტრში, როგორც განმარტავენ სკოლას, ავტორიზაციაზე უარი ეთქვა იმის გამო, რომ მისი საგანმანათლებლო პროგრამები, მატერიალური ბაზა და ადამიანური რესურსი არ შეესაბამებოდა მიღებულ სტანდარტს. დანარჩენი დეტალებით ჯიმშერ რეხვიაშვილი.
თბილისში ლამპარის სახელით რამდენიმე სკოლაა გახსნილი, თუმცა რეავტორიზაციის პრობლემა შეექმნა მხოლოდ ბერი გაბრიელ სალოსის გამზირზე მდებარე საშუალო ზოგადი განათლების კერძო მრავალპროფილიან სკოლა ლამპარს, რომელიც 16 იანვრიდან აღარ ფუნქციონირებს. ავტორიზაციის საბჭოს წევრის რეზუ აფხაზავას თქმით, სკოლამ ავტორიზაცია ვერ გაიარა იმის გამო, რომ დარღვეული იყო ყველა მოქმედი სტანდარტი.
კლას კომპლექტები ჰქონდათ გაკეთებული, ხდეგონება რომ ვიყოთ რაღაცა მაღალ მცენარე გიურს, სადაც სხვა საშუალება არ არის. წარმოიდგინეთ, მეორე მესამე კლასის კომპლექტი იყო, მეორე კლასელები მესამე კლასელები ერთად სწავლობენ სასკოლო სასწავლო გეგმაში, ჰქონდათ სერიოზული ხარვეზები მატერიალურ რესურსში, საერთოდ ვერ ადასტურებდნენ, რომ ეს ფათი მაგათი იყო. განსაკუთრებით პრობლემური იყო სასკოლო სასწავლო გეგმის კომპონენტი და თვითონ ეს კლას კომპლექტი. ახლა წარმოიდგინეთ, სულ აქვს 11 საკლასო ოთახი. თანაც რომ მოინდომო 12 კლასს როგორ დაანაწილებენ ამ 11 საკლასო ოთახში.
ავტორიზაციის საბჭოს კიდევ ერთი წევრი გია მურღულიაც ამბობს, რომ სკოლა ვერანაირად ვერ პასუხობდა მოსწავლეთა ინტერესებს, რადგანაც სასკოლო სასწავლო გეგმა არ იყო კარგად გააზრებული და რიგ შემთხვევებში არ შეესაბამებოდა ეროვნულ სასწავლო გეგმის მოთხოვნებს. და კიდევ
ძალიან ცუდი ვითარება იყო სკოლის მართვის თვალსაზრისითაც. მაგალითად, სკოლის დირექტორს შეთავსებული ჰქონდა სასწავლო ნაწილის ფუნქციას, ბუღალტრის ფუნქციას და საქმის წარმოებლის ფუნქციას. და ბუნებრივია, რომ ყველა მემართულებით საქმე მოგვარებული არ იყო ისე, როგორც წესი და რიგია. აი ამ მომენტების გამო, ასევე იმ მომენტის გამო, რომ როდესაც ჩვენ კითხვები დავსვით, რომ იქნებ დაგვეზუსტებინა რიგი მიმართულებებით მაინც, რა გახდა მიზეზი ასეთი მდგომარეობის, აი ამ კითხვებზე სკოლის ხელმძღვანელმა, დირექტორმა, იგივე საქმის წარმოებელმა, იგივე ბუღალტერმა და იგივე სასწავლო ნაწილის გამგემ ვერანაირი დამაჯერებელი არგუმენტი ვერ წარმოგვიდგინა.
ეს იყო გია მურგულია, ავტორიზაციის საბჭოს თავმჯდომარის მოადგილე. სკოლის მოსწავლეთა მშობლები კი იმის გამო არიან შეწუხებულები, რომ შუა სასწავლო წელში უწევთ ახალი სკოლების მოძებნა. არადა როგორც სააგენტო ინტერპრეს ნიუს ერთ-ერთი მოსწავლის მშობელმა ლუარა ჯაბუამ განუცხადა, ჯერ კიდევ სასწავლო წლის დასაწყისში აპირებდნენ სკოლის შეცვლას, თუმცა დირექტორმა გადაარწმუნა.
არ ვიცოდი თუ ასე მოხდებოდა და დაიხურებოდა. შუა სემესტრში ბავშვის გადაყვანა მომიწევს. უნდა მივიდე სკოლებში და გავარკვიო მიიღებენ თუ არა ბავშვს. ამბობენ, რომ იჯარა შეუჩერდა. ჩვენ მშობლები არ ვიყავით ინფორმირებულნი.
გარდა ამისა, მშობლების ნაწილი აცხადებს, რომ სკოლის დირექტორმა ნოდარ ნოზაძემ მათ იანვრისთვის სასწავლო გადასახადი წინასწარ გამოართვა და თანხის უკან დაბრუნების საკითხი გაურკვეველია. რადიო თავისუფლება კომენტარისათვის ლამპარის დირექტორს დაუკავშირდა, თუმცა ნოდარ ნოზაძემ ვრცელი კომენტარისაგან თავი შეიკავა.
პროფესორი გეტყვი მობილობაზე მუშაობ ბავშვების გადანაწილებაზე და ყველას გავეცი შესაბამისი პასუხი.
ლამპარის მოსწავლეებისა და მათი მშობლების საზრუნავი კი მართლაც მობილობა, ანუ ახალი სკოლების გამოძებნა. ავტორიზაციის საბჭოს თავმჯდომარის მოადგილე გია მურგულია მიიჩნევს, რომ შექმნილ ვითარებაში მობილობა ერთადერთი გამოსავალია.
ეს ბავშვები უნდა გადანაწილდნენ სხვადასხვა სკოლაში. მე ძალიან ურჩევდი ყველას, რომ ამ საკითხს შეხედონ ასე. ის კი არა, რომ რაღაცა ძალიან კარგი და ხარისხიანი სკოლის დახურვა მოიტადინა ვინმე, ასეთი ინტერესი და მიზანი ცხადი არავის არ. არამედ ის, რომ უკიდურესად ხარვეზებიან სკოლაში რომ სწავლობენ ეს ბავშვები, სწორედ მაშინ უნდა ყოფილიყო საზოგადოების და ესეთი აქტივობა გამოხატული.
განათლების ხარისხის განვითარების ეროვნული ცენტრი ავტორიზაციაზე უარის თქმის შემდეგ მიზეზებს ასახელებს. სკოლის დირექციამ ვერ წარმოადგინა ფართის ფლობის დამადასტურებელი დოკუმენტი. სასკოლო სასწავლო გეგმაში არჩევითი საგნების მოცულობა, დასახელება და ხანგრძლიობა არ შეესაბამებოდა ეროვნულ სასწავლო გეგმას. სკოლას არ აქვს შესაბამისი ქონება, სასწავლო რესურსი, კომპიუტერები და ავეჯი. ჯიმ შერეხვიაშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას.
თავისუფლება ჩემთვის არის წერა რედაქტორის გარეშე. შენ თვითონ ხარ შენი რედაქტორი. შენ წერ და ზუსტად ისე გამოდის, როგორც შენ დაწერე. არავინ არ გისწორებს, არავინ ცენზურას არ უკეთებს. შენ სასრუცა აკეთებ, აი ეს არის თავისუფლება.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გვისმინეთ ტალღებზე FM 107.4-ზე და სხვა სიხშირეებზე. ინტერნეტში ჩვენი მისამართია radiotavisupleba.ge.
საქართველოში 18 საათი და 26 წუთია, ვიდრე შემდეგ სიუჟეტს კერცოთ. ახალი ამბების მოკლე გამოშვება შემთავაზებთ მუსიკა.
It's all
მისმენთ რადიო თავისუფლებას საქართველოში 18 საათი და 30 წუთი სრულდება სტუდიაში ახალი ამბების მოკლე გამოშვები დაბრუნდა ოქროპირ რუხაძე.
ერგიზეთის სასამართლომ უზბეკ უფლებადამცველ სამუდამო პატიმრობის განაჩენი აღუდგინა. შეერთებული შტატების თავდაცვის მინისტრი ევროპელ პარტნიორებს არწმუნებს, რომ ნატოს მიმართ შეერთებული შტატების ვალდებულებები ურყევია. გამოცხადდა ამერიკის შეერთებული შტატების კინოაკადემიის ოსკარის ნომინანტების ვინაობა. ამერიკული კინოფილმი La La Land-ი ოსკარის 14 კატეგორიაშია წარდგენილი. უცხოური ფილმების კატეგორიაში ჩართეს ირანული კომერსანტი, ასევე გერმანული ტონი ერდმანი. ბრიტანეთის უზენაესმა სასამართლომ გადაწყვიტა, რომ მინისტრთა კაბინეტი ვერ დაიწყებს ევროკავშირიდან ამ ქვეყნის გასვლის პროცედურას პარლამენტის თანხმობის გარეშე. ტალიბანმა მოუწოდა ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტ დონალდ ტრამპს გაიყვანოს ავღანეთიდან მისი ჯარი. კოსოვოს პრეზიდენტმა მეზობელ სერბიას მოუწოდა აღიაროს მისი ქვეყნის დამოუკიდებლობა და დაასრულოს ურთიერთობათა ნორმალიზების პროცესი. ასტანაში, ყაზახეთის დედაქალაქში დასრულდა ორდღიანი მოლაპარაკება, რომლის მონაწილეები სირიის კონფლიქტის სამშვიდობო მოგვარების გზების გარშემო მსჯელობდნენ. რუსეთის მიერ ძებრილი საქართველოს მოქალაქის გიორგი ცერცვაძის უკრაინაში დაკავების თაობაზე განცხადება გაავრცელა საქართველოს პროკურატურა. მისი ინფორმაციით, ქართველი პროკურორები უკრაინის პროკურატურასთან მჭიდრო კომუნიკაციაში იმყოფებიან ცერცვაძის საქმის გარშემო.
ოქროპირ რუხაძემ გაგვაცნო ახლი ამბების მოკლე გამოშვება. თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას. მაუწყებლობას ვაქცელებთ ყოველკვირეული რეგიონული მაცნით. ამ პროგრამაში დღეს პროფესიული განათლების მდგომარეობაზე ვისაუბრებთ. რეპორტაჟებს, რომლებიც საქართველოს რეგიონებში ჩვენი რადიოს კორესპონდენტებმა მოამზადეს, ნონა მჭედლიშვილი წარმოგვიდგენს.
აგრონომი და ვეტერინარი ყველაზე მოთხოვნადი პროფესიებია სოფლა, თუმცა შრომის ბაზარზე ეს მოთხოვნა სათანადოდ ვერ კმაყოფილდება. აგრარული სფეროს სპეციალისტებზე არსებული მოთხოვნის მიუხედავად, იმერეთში შესაბამის პროფესიულ სასწავლებლებში სწავლის მსურველთა რიცხვი მცირეა. სპეციალისტების დაკვირვებით, პროფესიული გადამზადების კურსების შემსწავლელთა რიცხვი ბოლო წლების განმავლობაში მცირედით გაიზარდა, თუმცა ფორმალური და არაფორმალური პროფესიული განათლების მიღების სურვილი საშუალო განათლების მქონა მოსწავლეთა მხოლოდ 9% აქვს. უფრო ვრცლად ამ თემაზე მოისმინეთ სიუჟეტში, რომელიც თათა კაჭკაჭიშვილმა მოამზადა.
არასამთავრობო ორგანიზაციის ჯოველ რისერჩის მკვლევარის დავით ჯეჯელავას ინფორმაციით, მკვლევა ჩატარდა საქართველოში აგრობიზნესის ფორმალური და არაფორმალური პროფესიული განათლების განვითარებისთვის. მკვლევის შედეგების მიხედვით კი იმერეთის 524 სოფელში 325 აგრობიზნესია რეგისტრირებული და სოფლებში ყველაზე მოთხოვნად პროფესიებად აგრონომი და ვეტერინარი დასახელდა. დავით ჯეჯელავას განცხადებითვე, მაშინ როცა პროფესიულ სასწავლებლებს აქვთ პოტენციალი გადაამზადონ სოფლის მეურნეობის დარგის სპეციალისტები და მათზე მოთხოვნა ბიზნესის მხრიდანაც, მოთხოვნასა და მიწოდებას შორის დისბალანსია.
რამდენიმე სპეციალობა არის, რაც საერთოდ მნიშვნელოვანი არის, მაგალითად ვეტერინარია. და თუ გადავხედავთ, ან ყველგან არის ვეტერინარი საჭირო, ბევრ კომპანიებსაც სჭირდებათ ვეტერინარი, არა მხოლოდ სოფლებში აგლეხებს, თუმცა ძალიან ცოტა არის ამ მხრივ ხალხის მომზადება და მითუმეტეს მოცული მთელი რეგიონი არ არის. თუ შევხედოთ თქო, ვინ არიან ვეტერინარები ხშირ შემთხვევაში, საკმაოდ გამოცდილი ხალხი, მაგრამ განათლება მიღებული აქვთ დიდი ხნის წინ. ეს თანამედროვე მოთხოვნები რაც შეიძლება იყოს და მითუმეტეს როდესაც ჩვენ ახლა ევროკავშირთან დაახლოების პროცესში გვაქვს კიდე ახალ-ახალი მოთხოვნები, ეს თანხმოდრა ხშირად არ არის ამ ინტერესების და მიწოდების.
ჯოველ რისერჩის მკვლევარის დავით ჯეჯელავას ინფორმაციით, სასურველია სასწავლებლებში შრომის ბაზრის მოთხოვნის შესაბამისად სისტემატურად გაუმჯობესდეს პროგრამები. დავით ჯეჯელავას აზრით, დასაქმების რეალური შესაძლებლობები გაზრდის შემდგომში აგრარული სფეროს სპეციალისტების მოთხოვნას და პროფესიულ სასწავლებლებში ცოდნის მიღება მიმზიდველი გახდება. ქუთაისის აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტის პროფესორის როზა ლორდ-კიფანიძის აზრით, აუცილებელია მოსწავლეების ინფორმირება და პროფესიული სასწავლებლების პოპულარიზაცია, რაც შემდგომში სასოფლო სამეურნეო დარგის განვითარებას შეუწყობს ხელს.
მითანდე მიტანაა საჭირო, რომ ეს ბავშვი განავითარო და გააგებინო იმას, რომ შენ დაბალ მოსრების გამო კი არ მოდიხარ, შენ ხარ ის ადამიანი, რომელიც დღეს ჭირდება ამ სოფელს, ამ რეგიონს და ამ რაიონს.
ნიკო ნიკოლაძის სახელობის დიდი ჯიხაშის პროფესიული სასწავლებლის პროფესორის იაკობ მანჯგალაძის თქმით, პროფესიული სასწავლებლების პოპულარიზაციისთვის საჭიროა მჭიდრო ურთიერთობა ჰქონდეთ პროფესიულ სასწავლებლებს, ბიზნეს სექტორის წარმომადგენლებს და სპეციალისტებს.
თუ კი ჩვენ სამ კუთხეს ჭიდროდ შევკრავთ, რომელსაც დამსაქმებელი, განმანათლებელი დაწესებულება და მოტივირებული სტუდენტი ერქმევა და შედეგიც ძალიან კარგი იქნება, იმიტომ რომ და მოტივაციას განსაზღვრავს დასაქმების პრობლემა, უსათუოდ და ყურადღებიანი ყველა მხრიდან პროფესიული განათლება ძალიან საინტერესო იქნება, როგორც ბიზნესისთვისაც, დასაქმებლისთვის, ისე დასასაქმებლისთვისაც და მით უმეტეს სასწავლებლისთვის, რომელმაც უნდა ორივესთან ერთად იქონდეს ძალიან მჭიდრო კავშირი.
აგრარული სფეროს სპეციალობების პარალელურად ქუთაისში მოქმედ სასწავლებლებში მსურველებს უფასოდ შეუძლიათ კულინარის, მკერავის, შემდუღებლის, მშენებლის და სხვა პროფესიების დაუფლება. სპეციალისტების დაკვირვებით პროფესიული გადამზადების კურსების შემსწავლელთა რიცხვი ბოლო წლების განმავლობაში მცირედით გაიზარდა. ამასთან ფორმალური და არაფორმალური პროფესიული განათლების მიღების სურვილი საშუალო განათლების მქონე მოსწავლეთა მხოლოდ 9% აქვს. თათა კაჭკაჭიშვილი, რადიო თავისუფლებისთვის, ქუთაისი.
როგორია შრომის ბაზარი რუსთავში და ვინ და რა პროფესიებს ეუფლება ქალაქში, სადაც საქმის მცოდნე მუშახელის ნაკლებობასთან ერთად დასაქმებაც პრობლემა. ამ თემაზე ახლა მოისმინეთ სიუჟეტი, რომელიც ჩვენმა კორესპონდენტმა დავით მჭედლიძემ მოამზადა.
20 წლის გიორგი ქარუხნიშვილი 16 წლის ასაკიდან მუშაობს. ხან ტვირთავი იყო, ხანაც დამხმარე ავტოსახელოსნოში. ის ახლა მაღაზიაში მუშაობს, ლილოს ბაზრობაზე. 9 კლასის დამთავრების შემდეგ სწავლის გაგრძელებაზე აღარ უფიქრია და არც პროფესიის დაუფლება განუზრახავს სახელმწიფო პროფესიულ სასწავლებელში თუ კერძო კოლეჯში. გიორგი ქარუხნიშვილი ამბობს, რომ განათლებას დროს ვერ დაუთმობდა, რადგან ხუთშვილიან ოჯახში მხოლოდ მამა მუშაობს.
აი, მანქანაზე შეიძლება რაღაცა მესწავლა იქ. მაგალითად, კიფში ქროზე მეუბნა. და მაინც სამსახური ვარჩი. ერე ოჯახი რაღაცა რაღაც პრობლემები და ეხლა ჩემი ძმანკაცი შეიძლება სასწავლოდა იქ ხელსაყრელში, ერთად გამოვიდი. დამთავრებული აქვს ის კომპიუტერები და ის Windows და რაღაც შეკეთებები და რაღაც მაგაზე მუშაობდა.
გიორგი ქარუხნიშვილის თქმით, მისი რამდენიმე კლასელი მასავით მოიქცა. სწავლა აღარ გააგრძელა და პირდაპირ მუშაობა დაიწყო პოზიციაზე, რომელიც სპეციალურ უნარებს არ საჭიროებს. არადა გიორგი ქარუხნიშვილის საცხოვრებელი ბინა დაახლოებით 200 მეტრშია მოდუსთან, განათლების სამინისტროს მიერ დაფუძნებულ ერთადერთ კოლეჯთან მთელს ქვემო ქართლში. კოლეჯის დირექტორის მოადგილე დიანა გოშაძე ამბობს, რომ 9 კლას დამთავრებულთა და საერთოდ აპლიკანტთა მოსაზიდად მოდუსი რამდენიმე მიმართულებით მუშაობს, მაგრამ ძალით ვერ მიიყვანენ, თუ ვინმე პროფესიის დაუფლება არსურს.
ჩვენთან მუშაობს მენეჯერი, რომელიც გაზაფხულის მიღებამდე უკვე გადის სკოლებში, ინფორმაციას აწვდის მეცხრე, მეათე, მეთერთმეტე და ზედა კლასებს. იქ აუხსნიან რა პროფესიები შეიძლება დაეუფლონ. პლუს მაგას ჩვენ გვაქვს ახლა გამოცხადება ნებისმიერი საკომუნიკაციო საშუალებები, ტელევიზია, ინტერნეტი.
დიანა გოშაძე ამბობს, რომ მათთან რამდენიმე პროფესიას ეუფლებიან, მათ შორის კომპიუტერულ ტექნოლოგიას, სამკერვალო საქმეს, ავტოშემკეთებლის ხელობას. აპლიკანტები ყველაზე მეტად ამ პროფესიებს ეტანებიან. თუმცა ერთია სწავლა და მეორე დასაქმება. მოდუსი, როგორც სახელმწიფო სასწავლებელი, ვალდებულია ხელი შეუწყოს მისი კურსდამთავრებულების დასაქმებას. კოლეჯის დირექტორი კარლო კერვალიშვილი ამბობს, რომ ამ მიმართულებით საწარმოებთან თანამშრომლობა მიმდინარეობს.
ჩვენ ძალიან აქტიური და ხშირი ურთიერთობა გვაქვს ესეთ საწარმოებთან. მზად არიან, რომ ერთობლივი პროექტებიც გავაკეთოთ, ანუ ერთობლივი პროგრამები. ეს ეხლა ინერგება საქართველოში, პირველად გასული წლის შემოდგომას დაიწყო ამის პილოტირება. ეს არის სამუშაოზე დაფუძნებული სწავლება. შესაბამისად, ძალიან დიდი ინტერესი აქვს საწარმოებს, რომ მათ ბაზაზე მოხდეს ეს პროფესიული პროგრამების განხორციელება და მათ ხელში გაიაროს ამ სტუდენტებმა, ვინც მათი პოტენციური კადრი არის ამომავალი.
თუმცა კარლ კერვალიშვილის თქმით, იგივე რუსთავში არ არსებობს რაიმე ბაზა, სადაც საწარმოები მათთვის საჭირო ვაკანსიებს განათავსებდნენ. საერთოდაც რუსთავში შრომის ბაზარი შესწავლილი არ არის. მაღალკვალიფიციური პროფესიების საჭიროების შესახებ შედარებით ინფორმაციასაც ვერსად მოიპოვებთ. არადა საქმის მცოდნე მუშახელის ნაკლებობა ქალაქში აშკარად იგრძნობა. ეს კოსტავას ქუჩის ფართოდ რეკლამირებული რეაბილიტაციის დროსაც გამოჩნდა, როცა მაგალითად რამდენიმე ადგილას ერთხელ უკვე დაგებული ქვაფენილის აყრა და ხელახლა დაგება მოუხდათ.
თქვენ უსმენთ სიუჟეტს, რომელიც ჩვენმა რუსთაველმა კორესპონდენტმა დავით მჭედლიძემ მოამზადა. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ეთერშია ყოველკვირეული რეგიონული მაცნე. განვაგრძობთ გადაცემას. პროფესიული გადამზადებისა და სწავლების ცენტრი ლაგოდეხში სტუდენტებს მიმდინარე წლის შემოდგომიდან მიიღებს. ცენტრი ლაგოდეხში ყოფილი პროფტექნიკუმის ბაზაზე განთავსდება. ამჟამად მიმდინარეობს შენობის სარეაბილიტაციო სამუშაოები, რომელიც 9.5 მილიონ ლარზე მეტი ჯდება. მოუსმინეთ სიუჟეტს, რომელიც ჩვენი პარტნიორი რადიო ჰერეთის კორესპონდენტმა გიორგი ალადაშვილმა მოამზადა.
ლაგოდეხში ყოფილი პროფტექნიკუმის ბაზაზე პროფესიული გადამზადებისა და სწავლების ცენტრისთვის შენობის სარეაბილიტაციო სამუშაოები განახლდა. სამუშაოები ჯერ კიდევ 2015 წელს დაიწყო, მაშინ როდესაც განათლებისა და მეცნიერების მინისტრი თამარ სანიკიძე იყო. მაშინ მინისტრმა თქვა, რომ ცენტრი სტუდენტებს 2016 წლის სექტემბრიდან მიიღებდა, თუმცა სამუშაოები თითქმის 9 წლის განმავლობაში შეჩერებული იყო და შესაბამისად ვადებმა გადაიწია. როგორც განათლებისა და მეცნიერების სამინისტროს საგანმანათლებლო და სამეცნიერო ინფრასტრუქტურის განვითარების სააგენტოს დირექტორის პირველმა მოადგილე გიორგი შალუტაშვილმა გვითხრა, რეაბილიტაციის დროს აღმოჩნდა, რომ შენობის ერთ ნაწილს საძირკველი ჰქონდა დაზიანებული, რის გამოც მისი გამაგრება დაიგეგმა. შალუტაშვილის თქმით, შენობის რეაბილიტაცია მიმდინარე წლის ზაფხულში დასრულდება.
14 დეკემბერს უკვე გაფორმდა კონტრაქტი და დღესდღეობით ყავს კომპანია Metal Plus-ი, რომელმაც ტენდერი მოიგო 599,000 ლარად და სამშენებლო სამუშაოები უკვე დაწყებულია და მათი დასრულება იგეგმება შეგულების მიხედვით მიმდინარე წლის 13 ივლისს.
გეგმის მიხედვით ცენტრი თანამედროვე სტანდარტების აპარატურით უნდა აღიჭურო, სადაც სტუდენტებს სხვადასხვა პროფესიული პროგრამის დაუფლება შეეძლებათ. შენობა ადაპტირებული იქნება შეშმო პირების საჭიროებებზეც. ლაგოდეხის პროფესიული გადამზადებისა და სწავლების ცენტრი საზოგადოებრივი კოლეჯი აისის წარმომადგენლობა იქნება. კოლეჯი აისის ხელმძღვანელი ნათელა პაპუნაშვილი ამბობს, რომ სტუდენტების მიღება 2017 წლის შემოდგომიდან დაიწყება.
შეთანხმებით განოკითხვას რა წარმოქმნის სახელობაში ბენეფიციარებში და რომელი პროფესიებიც საჭირო იქნება და გვეჩნება ბაზა, იმაზე გამოვაცხადებ. მაგრამ სასოფლო სამეურნეო პროფესიები აუცილებლად. სახელმწიფო ბიუჯეტით მოხდება სწავლება, საგამოცდო ცენტრი ჩაატარებს გასაუბრებას, ჯერ საბუთების მიღება გამოცხადება, გავილიან გასაუბრებას და გასაუბრების საფუძველზე ისწავლის სახელმწიფო ბიუჯეტის ხარჯს.
კახეთის რეგიონში ზოგ დარგში კვალიფიციური კადრების ნაკლებობა რომ არის, ამის შესახებ თავად მოსახლეობაც საუბრობს. მაგალითად, სოფლებში, სადაც მესაქონლეობას მისდევენ, ვეტერინარების დეფიციტზე მიუთითებენ და ამბობენ, რომ წლების განმავლობაში ვეტერინარია მივიწყებული პროფესია, რამაც საკადრო დეფიციტიც გამოიწვია.
რაიონურად რო შემოდის ვაქცინა იცრება ჩვეულებრივ ცხრები. ოფიციალური ვეტექიმი არავინ არ აკვაობა ჯერჯერო. ჩვენი მოთხოვნა არის რომ დაინიშნოს სოფლის ვეტექიმი იყოს საკუთრება რომ მიხვიდე სოფლის გარე და უნდა გავიდე რომ მიხვიდე და შეძლო რა ვეტექიმთან გასაუბრება.
ვეტერინარი რომ ნერალექტ. ერთ სანაორდოში ერთ გურჯანში დანარჩენებიც არ არის ამერით.
ე როცა კომუნისტები იყო იყო. ჩვეულებრივ ექიმი იყო ყველაფერი. მე მერე ხოლმე მოიდა წლები რომ უკვე უპატრონობა იყო და აღარაფერი აღარ იყო და არც არავინ არ აქვს პატრონი და ყველა ჩვენი თავი პატრონი ჩვენ თვითონ ვიყავით.
ლაგოდეხის პროფესიული გადამზადებისა და სწავლების ცენტრში ერთ-ერთი პროფესია, რომელსაც 2017 წლის შემოდგომიდან დაინტერესებულ პირებს შეასწავლიან, ვეტერინარია იქნება, თუმცა ზუსტი ჩამონათვალი ჯერ არ არსებობს თუ რომელ პროფესიულ მიმართულებებს შეესწავლიან. კოლეჯი აისის ხელმძღვანელი ამბობს, რომ ისინი ახლა მუნიციპალიტეტის საჭიროებებს სწავლობენ და სპეციალობებიც ამის შემდეგ განისაზღვრება. სწავლება კოლეჯში უფასო იქნება. გიორგი ალადაშვილი, რადიო ჰერეთი.
განათლებისა და მეცნიერების წარმომადგენლობითი საზოგადოებრივი საბჭო, რომლის მიზანიც პროფესიული განათლებისა და დასაქმების ხელშეწყობაა, გეგმავს შეისწავლოს თუ რა მიზეზებით დაიხურა 9 წლის წინ ზუგდიდის პოლიტექნიკური კოლეჯი, სადაც მსმენელებს პროფესიული განათლების მიღება შეეძლოთ. თემაზე ახლა თამარ ზანთარაია ისაუბრებს.
როგორც ყოფილი კოლეჯის დირექტორმა იზოლდა ხასიამ რადიო თავისუფლებას განუცხადა, ეს საკითხი აქტიური განხილვის საგანი გახდა 19 იანვარს თბილისში გამართულ საბჭო შეხვედრაზე. ხასიას კომიტეტის მორიგ შეკრებას საბჭოს წევრებთან ერთად პარლამენტარები ზაქარია კუცნაშვილი, მარიამ ჯაში და პროფესიული სასწავლებლების დირექტორები ესწრებოდნენ.
იმაზე რომ აუცილებელია პროფეს
პროფესიული სასწავლებელია, ორიენტაცია სახელმწიფო უნდა აიღოს პროფესიული განათლების განვითარების აგენდა. მე ყველანაირი მასალები, რაც ჩვენ სასწავლებელს ეხება, გადავეცი მარიამ ჯაში. ამ მასალები გვაქვს წარსადგენი, რატომ მოხდა საკვალიფიკაციო დაცვაში 80 წლის ისტორიის მქონე სასწავლებელი ამის შესწავლას იწყებს.
განაცხადა იზოლდა ხასიამ. ზუგდიდის ყოფილ პოლიტექნიკურ კოლეჯს პრობლემები 1996 წლიდან დაეწყო, მას შემდეგ რაც მის შენობაში ივანე ჯავახიშვილის სახელობის უნივერსიტეტის ყოფილი ფილიალი გადავიდა. როგორც იზოლდა ხასი ამბობს, კოლეჯს უკანონო წაართვეს შენობა, შედეგად კი სტუდენტები სხვადასხვა სასწავლებლებში გადანაწილდნენ. მოგვიანებით კი დაწესებულებაში აფხაზეთიდან იძულებით გადაადგილებული პირები შესახლდნენ. მათი ნაწილი საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან იძულებით გადაადგილებულ პირთა განსახლებისა და ტოლუთა სამინისტრომ ახალი ბინი დააკმაყოფილა. ნაწილი კი ამ დრომდე ელოდება ფარდის გადაცემას. კოლეჯის ყოფილი დირექტორის თქმით, მზადარიანი მუშაონ დაწესებულების აღდგენაზე იმ შემთხვევაში, თუ სახელმწიფოს მხრიდან მხარდაჭერა იქნება. მისივე სიტყვებით, სამისოდ უკვე ჩამოყალიბებულია საინიციატივო ჯგუფი იმ ადამიანებისგან, ვისაც გული შესკიბა პოლიტექნიკური კოლეჯის დახურვაზე. ამ ეტაპზე სამეგრელოს რეგიონის მასშტაბით დიდი მოთხოვნაა შოთა მესხიას სახელობის ზუგდიდის სახელმწიფო სასწავლო უნივერსიტეტზე, რომელიც მსმენელებს თავაზობს პროფესიული განათლების კურსებს და გადამზადების მოკლევადიან პროგრამებს. უნივერსიტეტის რექტორმა თეონა ხუფენიამ რადიო თავისუფლებასთან საუბარში განაცხადა, რომ ნებისმიერი ასაკის მსურველს თავაზობენ პროგრამებს 35 მიმართულებით, მათ შორის აგრარული, სამშენებლო, ტურიზმის და ჯანდაცვის კუთხით. ამასთან უნივერსიტეტს სასწავლო ბაზა ზუგდიდთან ერთად სენაკშიც გააჩნია.
სენაკის ბაზა არის აგრარული მიმართულება და ამიტომ დაახლოებით 9 სპეციალობაში გვა გადამზადება. სენაკის ბაზაზე თავისი მატერიალურ-ტექნიკური ბაზით და თანამედროვე ტექნოლოგიებით აღჭურვილი, ასევე გვაქვს სადემონსტრაციო ველები. იქვე არის ექსტენციის ცენტრი სენაკში, რომელიც ემსახურება არამარტო გადამზადების კურსებს, არამედ საკონსულტაციო ცენტრი გახლავს, სადაც ფერმერები მოგზაურობენ. დაახლოებით 2500 ბენეფიციარია ამ მხრივ გადამზადებული და რაც შეეხება ზუგდიდის სივრცეში გვაქვს ასევე სენაკშიც, მაგრამ ძირითადად ზუგდიდის ბაზაზე გახლავს სამშენებლო და ტურიზმის მიმართულებები.
თეონა ხუფენიას თქმით, ძალიან დიდია მსმენელთა აქტივობა და მომართვიანობა. იმ ფონზე კი, როცა სხვადასხვა კუთხით მომუშავე კომპანიები პროფესიონალების დეფიციტს განიცდიან, უნივერსიტეტს დამსაქმებლები თავად მიმართავენ თანამშრომლების მოძიების მიზნით. რაც შეეხება ყოფილ პოლიტექნიკურ კოლეჯს, მისი აღდგენის შემთხვევაში ყოფილი დირექტორი დარწმუნებულია, რომ მოთხოვნა მასაც მაღალი იქნება. თამარ ზანთარაია, რადიო თავისუფლება, ზუგდიდი.
ზუგდიდიდან ამ რეპორტაჟში დასრულდა ყოველკვირეული პროგრამა რეგიონული მაცნე. მას ნონა მჭედლიშვილი უძღვებოდა. თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას.
რადიო თავისუფლება ყოველ დღე აშუქებს საერთაშორისო პოლიტიკის მთავარ თემებს, მნიშვნელოვან მოვლენებსა და განცხადებებს.
აბემუს პაპამ.
La protection de Charlie Hebdo et qui ont été tués.
Советский Союз распался. А что такое Советский Союз? Это Россия и есть, только называлась по-другому.
Уисминет FM 107.4-ზე და სხვა სიხშირეებზე. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
შერტბულ შტატებში 20 იანვარს ახალი პრეზიდენტის ინაუგურაციის შემდეგ აქტიურად გრძელდება სამთავრობო უწყებების ახალხემძღვანელთა დანიშნვის პროცესი. ერთ-ერთი ასეთი უწყებაა ცენტრალური სადაზვერვო სამართველო და უკვე ცნობილია, რომ მას უხელმძღვანელებს 53 წლის რესპუბლიკელი კონგრესმენი მაიკ პომპეო. მისი კანდიდატურა დაამტკიცა შერტბულ შტატების სენატის გუშინდელ სხდომაზე. სადაზვერვო სამართლოს ახალხემძღვანელზე და მის პოზიციებზე სალომე აფხაზიშვილი ისაუბრებს.
აქამდე არ ნახულ სადაზვერვო ოპერაციებს ამერიდან უხელმძღვანელებს მდიდარი გამოცდილებისა და მტკიცე ხასიათის მქონე პომპეო. ასე წარადგინა კანზასის ყოფილი სენატორი, 53 წლის რესპუბლიკელი მაიკ პომპეო, ამერიკის შეერთებული შტატების ვიცე-პრეზიდენტმა მაიკ პენსმა ორშაბათს ქვენ საღამოს გამართულ ცერემონიაზე. ამერიკის შეერთებული შტატების ცენტრალური სადაზვერვო სამმართველოს ხელმძღვანელად პომპეოს დანიშნვა სენატმა მხარი დაუჭირა 66-ით 32-ის წინააღმდეგ. Pompeo's გამოცდილებას საუბრისას ხშირად ახსენებენ სამხედრო აკადემიას ნიუ-იორკში, რომელიც მან 1986 წელს დაამთავრა. ცივი ომის დასრულების შემდეგ მან იმსახურა ამერიკის შეერთებული შტატების შეიარაღებული ძალების დასავლეთ ევროპაში განთავსებულ შენაერთებში. გარდა ამისა, ის ჰარვარდის სამართლის სკოლაშიც სწავლობდა. სენატში ყოფნისას პომპეო მუშაობდა ვაჭრობისა და ენერგეტიკის, ასევე საშინაო დაზვერვის კომიტეტებში. ცენტრალური სადაზვერვო სამსახურის ხელმძღვანელად დამტკიცებამდე სენატის წევრებსა და დაინტერესებულ პირებს საშუალება ჰქონდათ მოესმინათ პომპეოს მოსაზრებები საგარეო თუ საშინაო პოლიტიკის საკითხებზე. 12 იანვარს სენატის სადაზვერვო კომიტეტში გამართულ სხდომაზე მას მოუწია პასუხისგაცემა ისეთ საკითხებთან დაკავშირებულ კითხვებზე, როგორებიცაა რუსეთის სავარაუდო ჩარევა ამერიკის შეერთებული შტატების საპრეზიდენტო არჩევნებში, ქვეყნის წინაშე მდგარი მთავარი საგარეო საფრთხეები, ირანთან მიღწეული ბირთვული გარიგება და კიბერუსაფრთხოება. მეოცე საუკუნის უსაშინლესი ჰუმანიტარული კატასტროფა, რომელმაც ხელი შეუწყო ექსტრემიზმისა და რელიგიური შუღლის გაღვივებას. ასე შეაფასა სირიის კონფლიქტი ამერიკის შეერთებული შტატების სადაზვერვო უწყების ახალმა ხელმძღვანელმა მაიკ პომპეომ და დასწინა, რომ კონფლიქტმა არასტაბილური გარემო შექმნა არამხოლოდ ევროპაში, არამედ მთელს მსოფლიოში.
This is the most complicated threat environment the United States
has faced. Usapsobis twalsazrisit cheertebuli shtatebi uakhles istoriashi qualazer tul vitarebashi imqopeba. Ekstremistuli dajgupeba islamuri sakhmtsipo jera tsinarchunebs kontrols akhlo agmosavletis ramdenime mnishnolovan dasakhlebul punktze. Chven darzmonebuli unda viqot rom es organizatsia da misi chtagonebuli pirebi vegar gaapartoeben tavien samokmedo sirtses da vegar shezleben udanashaulo khalkhis khotsvas.
აღნიშნა პომპეომ, ტერორიზმის საფრთხე მან კიბერუსაფრთხოების კონტექსტშიც ახსენა.
One emerging area for increased focus is the cyber domain.
ერთ-ერთი სფერო, რომელზეც გავამახვილებთ ყურადღებას, კიბერსიურცე იქნება. საზღურებს მიღმა არსებული ეს გარემო ხელსაყრელ პირობებს უქმნის არა მარტო განვითარებულ მოწინააღმდეგეებს, როგორებიც არიან ჩინეთი და რუსეთი, არამედ ნაკლებად განვითარებულ მტრებსაც, მათ შორის ირანს, ჩრდილოეთ კორეას, ტერორისტულ დაჯგუფებებს, კრიმინალურ ორგანიზაციებსა და ჰაკერებს. ცენტრალური სადაზვერვო სამმართველო ამ საკითხს კვლავაც დიდ ყურადღებას
დაუთმობს.
სენატორებს აინტერესებდათ მაიკ პომპეოს მოსაზრებები რუსეთის როლზე. არამხოლოდ ამერიკის შეერთებული შტატების საპრეზიდენტო არჩევნებში სავარაუდო ჩარევასთან დაკავშირებით, არამედ რუსეთზე, როგორც ერთ-ერთ დიდ პოლიტიკურ მოთამაშეზე. რაზეც რესპუბლიკელმა სენატორმა ხაზგასმით უპასუხა, რომ რუსეთი, რომელმაც კვლავ დაიმკვიდრა თავი უკრაინის ანექსიით და ოკუპაციით, ემუქრება ევროპას და არაფერს აკეთებს, რათა დაგვეხმაროს ექსტრემისტული ორგანიზაცია ისლამური სახელმწიფოს განადგურებასა და დამარცხებაში. ამერიკის შეერთებული შტატების ახალი პრეზიდენტის დონალდ ტრამპისგან განსხვავებით, პომპეოს განცხადებებში იგრძნობოდა ნდობა ამერიკის შეერთებული შტატების ცენტრალური სადაზვერვო სამმართველოს იმ ანგარიშის მიმართ, რომელიც ცდილობს დაამტკიცოს ამერიკის შეერთებული შტატების საპრეზიდენტო არჩევნებში რუსეთის ჩარევის ფაქტი. პომპეო ხაზი გაუსვა ერთობლივი მოქმედებების მნიშვნელობას კიბერშეტევების წინააღმდეგ ბრძოლის საქმეში.
With respect to this report in particular, it's pretty clear.
რაც შეეხება ცენტრალური სადაზვერვო სამმართველოს ანგარიშს, სრულიად აშკარაა, რასთან გვაქვს საქმე. საქმე გვაქვს რუსეთის ძალისხმევასთან უკანონოდ მოეპოვებინა ინფორმაცია და გავლენა მოეხდინა შეერთებული შტატების დემოკრატიაზე. არ მაეჭვებს სადაზვერვო სამსახურის მოხსენება და ველი, რომ ფაქტების გამოძიება გაგრძელდება.
And I have every expectation as we continue to develop the fact.
მას ასე შეერთებული შტატების ცენტრალურ სადაზვერვო სამართლოს ახალი ხელმძღვანელი ხავს მაიკ პომპეო, მის შესახებ სიუჟეტი სალომე აფხაზიშვილმა მოამზადა. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლებას საქართველოში 18 საათი და 53 წუთია, ჩვენი საინფორმაციო ანალიტიკური პროგრამის ბოლოს. ყოველკვირულ ახალ ევროპაში კვიპროსზე ვილაპარაკებთ, ორად გაყოფილ კუნძულზე და იმაზე, თუ რამდენად რეალურია მისი გაერთიანების პერსპექტივა. გაერომ წარმატებული უწოდა ექსპერტების დონეზე გასულ კვირაში გამართულ მოლაპარაკებას კვიპროსის შესაძლო გაერთიანებაზე. ორგანიზაცია საიდუმლოდ ინახავს მოლაპარაკების დეტალებს, მაგრამ ცნობილია დაპირისპირებული მხარეების არგუმენტები, რომლებიც შესაძლოა გადაულახავ დაბრკოლებად იქცეს ხმელთაშუა ზღვაში მდებარე კუნძულის გაერთიანების გზას. პროგრამა ახალ ევროპაში კობალი კლიკაძე უფრო ვრცლად ისაუბრებს კვიპროსზე.
შვეიცარიის ალპების საკურორტო ქალაქ მონპერელინში 19 იანვარს გამართულ მოლაპარაკებებში თურქეთის, საბერძნეთისა და ბრიტანეთის ხელისუფლების ოფიციალური დელეგაციების გარდა, საკუთრივ სამხრეთ, დასავლეთ და ჩრდილოეთ კვიპროსის წარმომადგენლები, ანუ კვიპროსელი ბერძნებისა და თურქების ლიდერებიც მონაწილეობდნენ. გაეროს შუამავლობით მიმდინარე ორდღიანი მოლაპარაკების მთავარი მიზანი იყო ისეთი შეთანხმების მიღწევა, რომელმაც წერტილი უნდა დაუსვას მსოფლიოში არსებულ ყველაზე უფრო ხანგრძლივ პოლიტიკურ კრიზისს. აღსანიშნავია, რომ 19 იანვრის შეხვედრა წინ უძღოდა წელიწად ნახევრიანი მოლაპარაკება კვიპროსელი ბერძნების პრეზიდენტ ნიკოს ანასტასიადსა და მის თურქ კოლეგას მუსტაფა აკინჯის შორის. მოლაპარაკების მთავარი საკითხები იყო შესაძლო ფედერაციული მოწყობა, ძალაუფლების განაწილება და უსაფრთხოების უზრუნველყოფა. როგორც გაირკვა, მხარეებს შორის განხეთქილების მთავარ საგნად სწორედ უსაფრთხოება იქცა. უსაფრთხოების უზრუნველსაყოფად კვიპროსელი ქურთების ლიდერი აუცილებლად მიიჩნევს რამდენიმე წლით თურქეთის სამხედრო ძალის კუნძულზე დატოვებას კვიპროსის გაერთიანების პროცესში. ნიკოს ანასტასიადი კი მხარს უჭერს თურქეთის სამხედრო ძალების უპირობო გაყვანას და უსაფრთხოების უზრუნველყოფას საერთაშორისო პოლიციური ძალებით. მიუხედავად იმისა, რომ 19 იანვრის შეხვედრაზე მხარეები ამ საკითხში ვერ შეთანხმდნენ, ანასტასიადის იმედ იტოვებს, რომ გარანტი ქვეყნების აქტიურობით საბოლოოდ მაინც მოხდება შეთანხმების მიღწევა, თუმცა უფრო თავშეკავებული ოპტიმიზმი აქვს მუსტაფა აკინჯის, კვიპროსელი თურქების ლიდერს, რომელიც აცხადებს, რომ კუნძულის მოსახლეობის ერთი ნაწილის უსაფრთხოების მიღწევა მეორის ხარჯზე არ უნდა მოხდეს. თურქის სამხედროების ჩრდილოეთ კვიპროსიდან გასვლას ეწინააღმდეგება ერთ-ერთი შუამავალი მხარე, თურქეთი, რომელიც დაჟინებით აცხადებს, რომ თუ გასვლაზე მიდგება საქმე, მაშინ თურქ სამხედროებთან ერთად კვიპროსი ბერძენმა ჯარისკაცებმა უნდა დატოვონ. ასეთ ვითარებაში კონსენსუსამდე მისვლა სათუო ჩანს და მოლაპარაკეები კვიპროსის გაერთიანებაზე შესაძლოა კიდევ მრავალ წელს გაგრძელდეს, არა და ყველა ვადა თითქოს ამოწურულია. მრავალწლიანი გეოპოლიტიკური დაპირისპირებისა და კატაკლიზმების შემდეგ კუნძული კვიპროსი 1974 წელს გაიყო. სამხედრო გაატრიალების შედეგად საბერძნეთის სათავეში მოსულმა ხუნტამ კვიპროსის საბერძნეთთან მიერთება გადაწყვიტა. ათენის ამ ნაბიჯის პასუხად ანკარამ ჯარი გადასხადა და ჩრდილოეთ კვიპროსის ანექსია მოახდინა. იმ პერიოდიდან მოყოლებული კვიპროსი ორ ნაწილად არის გაყოფილი. ძირითადად ეთნიკური ბერძნებით დასახლებულ სამხრეთ-დასავლეთ კვიპროსის დაახლოებით 60% საკონტროლებს კვიპროსის რესპუბლიკა. ეთნიკურად თურქებით დასახლებულ 38% ჩრდილოეთ კვიპროსის თურქული რესპუბლიკა. ეს უკანასკნელი, როგორც დამოუკიდებელი სახელმწიფო, მხოლოდ თურქეთის მიერ არის აღიარებული, მაშინ როცა კვიპროსის რესპუბლიკა 2004 წლიდან ევროკავშირის წევრია. კუნძულ კვიპროსის 4% წარმოადგენს ეგრეთ წოდებულ ბუფერულ ზონას, რომელიც გაეროს მფარველობის ქვეშ იმყოფება. თავისუფალი ბრიტანეთი, რომლის კოლონიასაც კვიპროსი 1925-1960 წლებში წარმოადგენდა, კუნძულზე ორ სამხედრო ბაზას ფლობს. ამჟამად თვითგამოცხადებულ ჩრდილოეთ კვიპროსში თურქეთის 35,000 ჯარისკაცი იმყოფება. კვიპროსელი თურქები მიიჩნევენ, რომ მხოლოდ თურქეთის სამხედრო კონტინგენტის ყოფნა შეუძლია თავიდან აცილოს მათ ძალადობა კვიპროსელი ბერძნების მხრიდან იმ შემთხვევაში, თუ სამშვიდობო შეთანხმება დაირღვევა. კვიპროსელი ბერძნები კი პირიქით შიშობენ, რომ სწორედ თურქეთის სამხედრო ყოფნა წარმოადგენს მთავარ ინსტრუმენტს გაყოფილ კუნძულზე ანკარის გავლენის შესანარჩუნებლად. ბერძნები დაჟინებით იმეორებენ, რომ ევროკავშირის წევრი სახელმწიფოს ტერიტორიაზე არ უნდა იდგნენ იმ ქვეყნის სამხედროები, რომელიც თავად არ არის ევროკავშირის წევრი. ჩვენს მთავარ მიზანს წარმოადგენს ისეთი საბოლოო გადაწყვეტილების მიღწევა, რაც სრულიად შეესაბამება ევროკავშირის კანონმდებლობას. ამისთვის კი არ გვჭირდება არავითარი მესამე ქვეყანა, როგორც გარანტორი და არავითარი სხვა ქვეყნის ჯარების ყოფნა, ამა თუ იმ სავარაუდო ეთნიკური ჯგუფის დასაცავადო, განაცხადა მოლაპარაკების დასრულების შემდეგ კვიპროსის რესპუბლიკის პრეზიდენტმა ნიკოს ანასტასიადმა. მაგრამ უნდა აღინიშნოს, რომ 19 იანვრის შეხვედრა ეს იყო პირველი მცდელობა, როდესაც მხარეები მსჯელობდნენ უსაფრთხოების გარანტიაზე კვიპროსის შესაძლო გაერთიანების შეთანხმების კონტექსტში. სამუშაო ჯგუფმა წარმატებით შეასრულა მასზე დაკისრებული მანდატი. კერძოდ, გამოიკვეთა უსაფრთხოების გარანტიასთან დაკავშირებული კონკრეტული პრობლემები და ინსტრუმენტები, რომლებითაც ეს საკითხები უნდა გადაიჭრას, განაცხადა კვიპროსის საკითხებში გაეროს გენერალური მდივნი სპეციალურმა წარგზავნილმა ესტენ ბარტ ეიდემ კონსულტაციების დასრულების შემდეგ. უფრო მეტის თქმა, ცხადია გაეროს წარმომადგენელს არ შეეძლო, არამარტო იმიტომ, რომ ასე მოითხოვს პროტოკოლი, არამედ იმიტომ, რომ ჯერჯერობით მეტი არაფერია სათქმელი. დაპირისპირებულ მხარეებს და სამშვიდობო მოლაპარაკების მთავარ საერთაშორისო გარანტებს, თურქეთს, საბერძნეთსა და ბრიტანეთს, ჯერ კიდევ ბევრი ძალის ხმევა დასჭირდებათ იმისათვის, რათა გადალახონ წინააღმდეგობა და საბოლოოდ დაუსვან წერტილი, Европаში არსებულ ერთ-ერთ ყველაზე უფრო გაჭიანურებულ პოლიტიკურ კონფლიქტს, რომლის ემთხარეზე ნატოს წევრი თურქეთი იმყოფება, მეორეზე კი ევროკავშირის წევრი კვიპროსის რესპუბლიკა.
სრულდა ყოველკვირეული პროგრამა ახალი ევროპა, ის ამჯერად კობა ლიკლიკაძე მოამზადა და ამასობაში დასრულდა რადიო თავისუფლების საინფორმაციო ანალიტიკური გადაცემა სახამოს თავისუფლებაც, რომელსაც მარიამ ჭიაურელი უძღვებოდა. ჩვენი მაუწყებლობა კი გრძელდება სულ მალე შემთხვევით ახალი ამბების მორიგ გამოშვებას. დარჩით ჩვენს ტალღებს.
YHTRTAZ BKCYCZZHGHGHGHGHGHGHGHGHGHGHGHGHGHGHGHGHGHGHGHGHGHGHGHGHGHGHGHGHGHGHGHGHGHGHGHGHGHGHGHGHGHGHGHGHGHGHGHGHGHGHGHGHGHGHGHGHGHGHGHGHGHGHGHGHGHGHGHGHGHGHGHGHGHGHGHGHGHGHGHGHGHGHGHGHGHGHGHGHGHGHGHGHGHGHGHGHGHGHGHGHGHGHGHGHGHGHGHGHGHGHGHGHGHGHGHGHGHGHGHGHGHGHGHGHGHGHGHGHGHGHGHGHGHGHGHGHGHGHGHGHGHGHGHGHGHGHGHGHGHGHGHGHGHGHGHGHGHGHGHGHGHGHGHGHGHGHGHGHGHGHGHGHGHGHGHGHGHGHGHGHGH